Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Hostem Reflexí je druhý houslista Benevicova kvarteta Štěpán Ježek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tématem dnešního dne bude komorní hudba a česká kvarteta, také protože za pár dnů uplyne 5 let od smrti Antonína Kohouta, violončelisty Smetanova kvarteta. Možná bychom mohli začít takovou určitou vzpomínkou. Setkali jste se někdy s touto osobností?
Ano, my jsme s ním několikrát pracovali. Měli jsme to štěstí s ním pracovat. Vždycky působil jako takový živel na mě, protože ty jeho připomínky, tehdy, když jsme byli ve studentských letech a on nás nějakým způsobem vedl, nebo to se tak nedá říct, on nás dlouhodobě nevedl, ale byli jsme u něj na několika konzultacích, tak vždycky ty jeho připomínky byly právě, jak to říct, velmi od podlahy. Nebylo to žádné nějaké šťourání se v detailech nebo tak, spíš šel zkrátka potom, aby ta hudba působila živě, aby byla nějakým způsobem vztrhující, měla nějakou jasnou a zřetelnou výpověď. A to se mi hodně líbilo.
Když debatujeme o tom, jak vypadá česká kvartetní tradice nebo česká kvartetní škola, jak byste to popsal a vnímáte to jako otisk jednoho muže, jedné tradice, jednoho souboru, anebo je to mnohem víc široký dialog?
To je rozhodně širší záležitost. Je otázka samozřejmě, od kdy tu českou kvartetní školu můžeme jako takovou nějak definovat, že jo, nebo tak. My právě jako název našeho souboru jsme si vybrali jméno Antonína Benevice, tedy Benevicovo kvarteto. Antonín Benevic sám svoje Benevicovo kvarteto měl, ale to si myslím, že se nijak zásadně třeba do těch dějin nezapsalo, a jestli tak spíš tak jako diskutabilně, protože to byl právě Benevicovo kvarteto, které odmítlo premiérovat první Smetanův kvartet, protože ho prohlásilo za nehratelný, že jo, a tak dále. Čili tam jsou takové různé
vtipné příhody,
pikantní historie, ano. Ale to, co je důležité, je, že teda Antonín Benevic učil Karla Hofmana, Oskara Nedbala a Josefa Suka hrát na housle a na violu tedy samozřejmě. Čili on vlastně zásadně pomohl sformovat ten první profesionální a mezinárodně uznávaný soubor této země, tedy české kvarteto. A tím celou tradici vznikající tehdy zásadně ovlivnil. A jestli se dá od tehdy počítat vlastně ta česká kvartetní škola od toho českého kvarteta, asi ano, protože to vlastně rozneslo tu pověst toho smyčcového kvarteta jako takového do okolních zemí. Jiný soubor, který by se prostě živil tím, že mezinárodně koncertoval, ten v té době u nás nebyl. Pak samozřejmě o nějaké roky později nastoupila celá ta generace dnes již zcela legendárních souborů, to znamená Smetanovo kvarteto, Vlachovo kvarteto, kvarteto hlavního města Prahy a tak dále. Těch souborů bylo samozřejmě víc. A od těch ta tradice postupuje dál, protože právě Antonín Kohout a Milan Škampa zejména a pak samozřejmě pan profesor Vlach a pan profesor Břetislav Novotný z kvarteta hlavního města Prahy, ty ovlivnili celou řadu těch dalších souborů, což už jsou vlastně naši učitelé, naši paní profesoři, kteří dnes působí například na Akademii muzických umění a tak dále.
Já sám vzpomínám na Antonína Kohouta spíš z besed jako posluchač, nikoli jako přímý žák, protože jsem nehrál na žádný smyčcový nástroj, ale vzpomínám, že on také rád zdůrazňoval tu tradici českého kvarteta, nicméně potom ten skok od toho 19. a počátku 20. století do té druhé poloviny 20. století musel být asi ještě docela velký i ve smyslu profesionalizace nebo koncertního života. Takže vybudovat tu skutečnou kontinuitu, to je ještě jiný úkol, než jenom to, že jsme se setkali s nějakými významnými osobnostmi.
Samozřejmě. Co se týče teda českého kvarteta, tak já myslím, že je trošku trošku škoda, nebo pro nás je zkrátka škoda, že oni byli z těch hudebníků, kteří měli tu v uvozovkách smůlu, že vlastně ten rozvoj té nahrávací techniky a toho všeho chytli až v době, kdy už nebyli na svém vrcholu. Takže ty nahrávky už jsou z jejich posledních let, asi nejsou tak vypovídající o tom, jak oni hráli, když byli prostě v té nejlepší formě. To se netýká zdaleka jenom českého kvarteta, to se týká celé řady hudebníků, jak u nás, tak samozřejmě v zahraničí. Ale ta kontinuita je asi daná v prvé řadě repertoárově, domnívám se, jsou zkrátka nějací skladatelé, kteří jsou oblíbení v té které oblasti. My pochopitelně se orientujeme v té české kvartetní nebo obecně hudební tradici hlavně na ten repertoár romantický, protože tam je to jádro české tvorby. Ta předromantická tvorba u nás je bohužel o něco slabší, než je třeba ta rakouská, kde zkrátka jsou ti velikáni Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, že jo? Ale u nás se takto nikdo zásadně neprosadil. Doufám, že jsem se teď někoho nedotknul. Samozřejmě, že máme zajímavé skladatele a tak dál, já to nechci nijak zjednodušovat, ale nejsou tam tvůrci tohoto formátu, zatímco potom v té romantické době rozhodně ano, protože Dvořák i Smetana a posléze samozřejmě Janáček, Martinů a tak dál, tak to jsou skladatelé prostě té nejvyšší kategorie, která je naprosto naroveň s tvorbou té německé, popřípadě francouzské hudební oblasti.
A nebyla vůbec samozřejmost, aby se právě autoři jako Smetana a Janáček, Dvořák, to možná má trochu jednodušší v tom světovém měřítku, nikoli u nás, aby se prosadili. Já navrhuji, že bychom teď naše povídání předělili krátkou hudební ukázkou. Uslyšíme historický snímek Smetanova kvarteta z Royal Festival Hall v Londýně z roku 1965. To tedy byla ukázka víc jak 50 let starého koncertního výkonu Smetanova kvarteta, ukázka z Londýna. Jak to působí na hráče o dvě generace mladší, nebo o tři možná dokonce?
Je to jednoznačně jako strhující provedení v tom, že to tempo je nekompromisní, že jo, a tak dál. Je tam slyšet, si myslím, i taky rozdíl malinko v přístupu, když pan profesor Škampa hraje to úvodní solo na violu, tak si myslím, že to je hlavně teda, jak jsem říkal, nekompromisní v tom výrazu, když pak přijde primárius pan Novák, tak je tam daleko víc zase liriky a tak dále, protože on byl jo, velmi noblesní hráč, takže je z toho vidět, jak každý z nich byl zkrátka osobnost tvůrčí sám za sebe, to se mi líbí. Jak to na mě působí? Já myslím, že v té interpretaci těchto skladeb se zase nic tak strašně převratného asi nestalo. Ty niance, které zase my v tom hledáme, možná malinko jinak, tak spíš než z nějaké generační obměny, podle mě vycházejí jenom z toho, jaký repertoár nás formoval, jestli k tomu člověk právě přistupuje hlavně z toho kontextu té české romantické hudby, jak už jsem zmiňoval dříve, anebo třeba v našem případě, kdy jsme měli možnost studovat v zahraničí a poznali jsme tam hodně právě toho klasicismu, té první i druhé vídeňské školy konec konců a tak, tak k tomu třeba přistupujeme vlastně časově viděno tedy od spodu, jako jakým způsobem to navazuje nebo obměňuje právě tuhle tu klasicistní hudbu a co jsou tam za ty nové přínosy. Takže v tom možná hledáme trošku něco jiného ve smyslu struktury harmonických obratů a tak dále. Ale to jsou spíš takové drobné niance, které si myslím, že jsou hlavně pro nás, jako skoro bych řekl, interní a pak to působení celkové, nevím, to jsem v tom příliš zainteresovaný, než abych to mohl takhle jako zvnějšku vlastně posoudit.
A samozřejmě to není tak, že škola nebo tradice hry vzniká tak, že si můžete svobodně rozhodnout, že tohle budete napodobovat a tohle nebudete napodobovat. Tak to předpokládám nevzniká.
To rozhodně ne, no. Já právě po hříchu dost těch nahrávek vlastně třeba neznám, ale svým způsobem je to i věc rozhodnutí, že se nesnažím po nich nějak pátrat nebo je aktivně poslouchat, protože na jednu stranu rozumím tomu, že člověk by měl znát zejména takové ty referenční nahrávky a tak dále, naprosto s tím souhlasím. Na druhé straně, pokud tedy se máme snažit o to být v tom pravém slova smyslu tvůrčími umělci, tak ta nápodoba je velmi, velmi ožehavá věc.
Vlastně i neproveditelná.
Za prvé je neproveditelná, ale vůbec pak, pokud by se o to člověk snažil, tak jako otázka, jaký význam teda umělecky v tom světě potom má, protože zejména v době těch nahrávek, v které žijeme, tak proč si pak nepustit ten originál, že jo? My to musíme zkrátka risknout a říct si, že něco jsme poznali, něco jsme prožili a tohle je to, co my v té hudbě jsme schopni nalézt a z ní jaksi vydobít, tak říkajíc, a přinést posluchačům a i sami sobě konec konců. A jak to pak bude posouzeno nebo nebude, to už zkrátka tak úplně není na nás. Někomu to možná přijde jako objevné, někomu to přijde jako naprosto mimo třeba, ale s tím my toho tolik nenaděláme a je to věc toho uměleckého rizika a té snahy, jak být v pravém slova smyslu sám sebou.
Říkáte, že hodně záleží na tom zpětném zrcadle, na tom, jak vás druzí slyší. To by mě ale zajímalo, protože víme, že při psaní recenzí hraje roli celá řada věcí a ne vždycky ten bezprostřední zážitek z poslechu je to, co recenzent napíše do svého hodnocení. Často také záleží na tom, s čím si zkrátka ta jména spojuje, už jenom to, že jste český soubor, zahraničnímu recenzentovi lecos napovídá. A chci se zeptat právě na to, jestli vás třeba zahraniční recenze v tomto směru někdy nepřekvapí tím, jak vás hodnotí jako český soubor, anebo jestli třeba i ty recenze domácí pro vás nejsou jisté překvapení v tom, že lidé ve vašich interpretacích slyší vlastně něco jiného, než byste vy sami čekali, že v nich je.
Je to tak. Recenze vždycky trochu překvapí. Právě proto, jak už jsem zmiňoval, my když hrajeme, tak jsme v tom vlastně úplně od hlavy až k patě namočení, tak říkajíc. Snažíme se na tom pódiu tam dát všechno, co v té chvíli dokážeme a to člověka do značné míry zahltí. Rozhodně, aspoň já to tak vnímám, že mě to nebo nás, asi všechny snad, to zahltí natolik, že je pak někdy jako obtížné to objektivně zvnějšku hodnotit. Plus samozřejmě tam hrajou roli i praktické věci, že zkrátka z toho místa, kde my hrajeme, jak tam sedíme na tom pódiu a vzájemně se posloucháme, tak ani nemůžeme mít z toho ten celkový dojem, jako někdo, kdo sedí 15 metrů před námi a slyší ten celek. Takže tam jsou i takové praktické překážky. Co se týče těch stylových věcí, tak my jsme zažili takovou krásnou příhodu, když jsme hráli Schuberta poslední jeho kvartet G-dur a hráli jsme ho velmi krátce po sobě. Napřed to bylo někde v Německu, už si nespomenu kde, a tam nám vyšla kritika, která se tak trošku jaksi otřela o to, že to bylo takové velmi slovanské provedení, A za několik dní jsme ho hráli tady v Praze a vyšla recenze, která prohlásila, že se to kritikovi zdálo poněkud chladnější, takové německé.
To je vtipný moment, ano.
Prostě
takové věci se
dějí. Hráli jsme v Německu na nějaké akci, kde byl Gidon Kremer, tak jsme tam s ním měli možnost setkat a povídat si a to bylo krásné. On právě říkal, že měl jednou nápad, tuším, že to bylo ještě v Lockenhausu na festivalu, že všem těm svým přátelům, kteří se tam scházeli, což byli samozřejmě sami velmi slavní hudebníci, tak řekl, že udělají takovou publikaci, aby si každý přivezl třeba dvě nebo tři nejhorší kritiky, které kdy dostal. A že se tím teda velmi, velmi pobavili.
Do jaké míry v těch kritikách figuruje to, že jste český soubor a je to spojováno se stylem vaší hry? Je to spíš častější situace, anebo se vlastně píší spíš subjektivní dojmy, informace o skladbách jako takových, ve světovém měřítku, myslím?
No, upřímně řečeno, my jsme spíš zjistili jenom, že to hraje hlavně tu roli, že pokud hrajeme české věci, český repertoár, tak ten si málo kdo v zahraničí vlastně dovolí nějakým způsobem zkritizovat. Když zkrátka my přijedeme a zahrajeme Dvořáka nebo Janáčka a tak, tak se nám snad v životě nestalo, že bychom na to neměli dobrou recenzi. Na druhé straně přijet do Rakouska nebo třeba do Londýna a hrát tam Schuberta nebo Beethovena a tak dál, je prostě vždycky ožehavé. Ti lidé na to mají různé názory, které jsou předem něčím ovlivněné, zejména výběrem třeba nahrávek, které mají rádi a tak dále. A my se třeba netrefíme do toho jejich vkusu, který oni považují za velmi jako relevantní, byť si myslím, že je to prostě samozřejmě poučený vkus, ale zkrátka pořád je to subjektivní vkus. Takže je těžké někoho přesvědčit potom o tom, že i ta třeba v něčem trošku jiná vize, kterou máme my, je také bratelná a my nemáme nikdy možnost, nebo bylo by velmi obtížné tu možnost získat, se k tomu jakkoliv vyjádřit, nebo se to ani neočekává. Čili my vlastně tam jako se snažíme, nebo když se to podaří, tak mám-li to říct tak nějak poeticky, teda se otevřeme a ukážeme něco, jak si neseme tam tu duši naší a snažíme se tam něco citového dát a ze sebe vydat a tak dále. A v té chvíli je člověk dost zranitelný a teď přijde někdo, kdo vlastně to poměrně suše jako zhodnotí ve smyslu nějakého srovnání s tím, co zná odinuť nebo od někoho jiného. Jako, asi jako když bych přišel do obchodu a řekl, tyhle džíny se mi nelíbí a bych radši tmavší. A to prostě je pro nás, jako pro lidi, kteří se tam opravdu snažíme upřímně něco ze sebe vydat nejniternějšího, může být jako nepříjemné a někdy by člověk chtěl potom k tomu něco taky dodat, ale ta možnost už není většinou.
To je jedna z drsných nebo nepříjemných stránek toho oboru. Nicméně, když jste mluvil o tom, že když přijdete do Rakouska hrát Mozarta, tak mají všichni našponované uši nebo všichni kritikové, tak dobře víme, že když přijíždějí slavné soubory k nám a hrají tu Dvořáka, Janáčka, Smetanu třeba tak často ne, tak my jsme také velmi našponovaní, jak to vlastně bude znít a často na adresu slavných souborů jsme schopni pronést lecos. Jakou s tímhle máte zkušenost?
Úplně s tím souhlasím, nicméně my v tomhle zastáváme takovou, řekl bych, liberálnější pozici a bylo by pokrytecké, abychom tak nečinili, protože jaksi pro nás velmi významná fáze našeho kvartetního vývoje bylo studium mimo tuto zem, kde jsme teda poznali repertoár, který není takzvaně náš pokrevní a hráli jsme ho a tam jsme hráli i český repertoár, mohli jsme se setkat s reakcí a tak dále. Čili já úplně nevěřím na to, že jsme se narodili v České republice, nebo my teda vlastně ještě v Československu, abych byl přesný, tak že znamená, že hrajeme lépe Dvořáka, nebo Smetanu, nebo kohokoliv jiného. Problém, který s tím mám, je ten, že si myslím, že často mluvíme o české hudební tradici. Ale co to je česká hudební tradice? Myslíme tím soubor nahrávek, který vznikl v této zemi. Máme na mysli Václava Talicha a Ančerla a já nevím koho ještě. Pokud ano, tak je to nebezpečná hra, protože pak mluvíme o tom, že jsou zde nějaké interpretace hudby, které považujeme za takzvaně tradiční, a jestli bychom z nich měli vycházet, tak se ale strašně umělecky omezujeme v naší další tvůrčí svobodě, protože to je právě ta vlastně nápodoba, o které mluvím. Jak já rozumím hudební tradici v tom pravém slova smyslu a jak z ní tedy vyšli ti největší tvůrci, kteří zde byli a jak ji zužitkovali, tak to byli všichni ty skladatelé, které jsem již jmenoval. A šlo o to, že oni vzali českou lidovou hudbu, tedy tu skutečnou hudební tradici v českém národě a nějakým způsobem tvůrčím ji obohatili nebo přetvořili. Ať to byl Janáček Martinů nebo konec konců Smetana a Dvořák nebo další skladatelé, tak u všech toto platí. A ti mohli navázat na tu skutečnou tradici. Hudební tradice pro mě znamená, že když zastavím libovolného člověka na ulici a řeknu mu, aby mi zaspíval 3 lidové písničky, tak to bude schopen udělat. Pak chápu, že je tady nějaká obecná hudební tradice, která je identifikovatelná s naším národem. A protože česká písnička je jiná než písnička japonská, tak rozumím tomu, že Čech má jiné hudební cítění než Japonec. Pokud ale taková hudební tradice už v našem národě příliš není a obávám se, že nepotkáme moc lidí na ulici, kteří budou schopni ty 3 lidovky zaspívat, tak v tom případě se ptám, co se tou hudební tradicí přesně myslí. A obávám se, že odpověď na to je, no, to jsou přece nahrávky Smetanova kvarteta. A jakkoliv si vážím nahrávek Smetanova kvarteta umělecky, o tom vůbec, to je jiná debata, tak ale v tom nevidím primárně českou hudební tradici. Protože je to prostě interpretace třeba Dvořákových skladeb, interpretace Smetanova kvarteta. Ale to podle mě vůbec nezavazuje jakéhokoliv současného hudebníka k tomu, aby ji následoval. Naopak, já myslím, že je potřeba vzít Dvořákovou hudbu, zabývat se, pokud je to možné, jeho nějakými myšlenkovými zdroji, dokud jsou zdokumentované nebo nejsou, udělat si nějaký vlastní třeba výzkum, zajímat se prostě o kontext jeho života, díla, z čeho vycházel a tak dál. A obohatit to o vlastní zkušenost současnou, protože my přece nepotřebujeme hrát jenom tu hudbu tak, jak zněla před 50 lety, třeba na této nahrávce Smetany, kterou jsme slyšeli už, ale my potřebujeme hrát tak, aby ta hudba byla srozumitelná pro dnešního člověka, aby ho nějak oslovila. A tu partituru nezměníme, ale to, co tam můžeme my dodat, je ta naše současnost, ten náš pohled na svět a to, co my v tom jako současníci slyšíme. Možná je to troufalý názor, ale nemyslím si, že je o nic troufalejší, než to též, co dělalo Smetanovo kvarteto ve své době. A to, že se s tím stali slavní, to je skvělé, ale to neznamená, že to je jediná možná interpretace.
Mně k tomu srovnávání naší tradice a tradice rakouské nebo evropské napadá stejně jedna otázka. Vy jste dlouho studovali právě u Hagenova kvarteta, které je vzorovým interpretem Mozarta, klasicismu a pak také některých klasiků 20. století. Chci se zeptat, když jste potom se setkávali znovu opětovaně právě s tím českým přístupem nebo tradičně českým, nedošlo přeci jenom k tomu, že se to ve vás začalo nějak vnitřně prát? Není to v něčem taky věc nějakého vašeho vnitřního sporu nebo i složitého vnitřního hledání, kde se vlastně nacházíte sami?
Hledání je to pořád. Teď s odstupem už docela hodně let od těch našich studií můžu říct, že je pravda, že jsme se asi v určitých konkrétních věcech vydali zpátky nebo začali jsme si víc všímat určitých aspektů v té české interpretační hudební tradici, ta je známá tou určitou vřelostí, že jo, měkostí zvuku a tak dále, což jsou věci, které se nám samozřejmě líbí, protože jsou krásné. Myslím, že se to dá takto zobecnit. A pokud to je vhodné, jakože třeba v interpretaci českých skladeb to rozhodně vhodné je, tak se to tam snažíme samozřejmě dát. Ale na druhé straně určitě si uchováváme to, co jsme se naučili ve smyslu nějakého systematického přístupu k partiturám, tedy jako k základnímu textu, který je nám dán, který si myslím, že tak, jak jsme to my poznali na těch našich studiích, je o něco systematičtější, než jak je obecně asi s tím textem pracováno tady. Ono do toho vstupují potom i některé zase změny historické v tom, že zkrátka, když se jedná například o interpretace těch slavných našich kvartetů Vlachova nebo Smetanova a tak dále, tak to je samozřejmě doba ještě dávno před celou tou vlnou poučené interpretace staré hudby a tak dále. To otevřelo nový způsob nahlížení na hudební text. To je obrovský přínos, bez ohledu na to, jestli si myslíme, že je dobře hrát Haydna dobovým smyčcem nebo není a jestli je důležité hrát na střevové struny nebo není. To jsou všechno vlastně jenom takové vnějškové záležitosti, ale to důležité je, že si myslím, že to přineslo serióznější pohled na ten původní text jako na něco velmi důležitého. Pokud najdeme v tom textu věci, kterým nerozumíme, tak spíš se kloníme k tomu říci, no, on ten Haydn asi nebyl úplně hloupej, něco tam bude, nějaká chyba na našem přijímači a my tomu asi úplně nerozumíme, co chtěl říct. A ne, že si řekneme, no, tak takhle se nám to moc nelíbí, tak mu to tady trošku tu artikulaci změníme. Teď je otázka právě, že na tohle to se dá pohlížet dvěma způsoby. Dá se na to pohlížet jako, no konečně někdo dostal rozum a nemění těm hudebním velikánům ten jejich text. Hurá. Zrovna tak se na to dá pohlížet tak, že no jo, to je zas takovýto akademický mudrlantování. Kdybyste radši hráli pořádně tu muziku, aby tomu bylo rozumět. Těžko říct, já nevím, samozřejmě vede to prostě k určité zdrženlivosti, jak už jsme to tady zmínili. Člověk trošku se tím jako upozaďuje a rozumím tomu, že je pak nebezpečí, že třeba ta výsledná interpretace může vyznít, pokud se to zkrátka takhle semele, může vyznít o něco méně vlastně, použiju to slovo, strhujícím dojmem, protože tam je možná víc toho intelektu nebo nějakého pocitu nejistoty vlastně, nebo je tam to vědomí, rozumím tomu správně nebo nerozumím tomu správně. Je to míněno tak, anebo je to míněno onak. V momentě, kdy si tyhle věci nepřipouštím, tak samozřejmě mám větší šanci na to být velmi přesvědčivý pro publikum, které do těch detailů patrně nevidí a já to prostě nějak interpretuji a nemám pochybností. Otázka na druhé straně je, jestli tím jako jednám férově vůči těm skladatelům, které všichni společně tak vynášíme do nebes jako ty génie, tak potom je otázka, proč s nimi jako s génií třeba nezacházet. Ideálem samozřejmě je, aby tam bylo obojí, to je jasné. Aby zkrátka jsme dokázali velmi zodpovědně, až skoro bych řekl muzikologicky, rozebírat, studovat a podrobovat zkoumání ty originální materiály, které máme, uvažovali nad významem každého detailu a tak dále a tak dále. To je všechno krásné a zároveň byli schopni to nakonec přesvědčivě podat, protože samozřejmě sebe poučenější interpretace jakéhokoliv díla, pokud není podána přesvědčivě, tak je v podstatě bezcenná. Bohužel je to tak, protože nakonec ta hudba musí lidi oslovovat. Není to akademická studie, jakkoliv vyčerpávající vědecky.
My se to teď pokusíme trochu doložit. Nebudu pouštět vaši nahrávku, tedy Benevicova kvarteta, ale sáhnu po ukázce z kvartetu opus 106 G dur z pomalé věty, z jedné z nejkrásnějších pomalých vět, které najdeme v Dvořákovi a pustíme si jeden český soubor na historické nahrávce a jeden soubor světový, rovněž slavný. Nejprve ukázka číslo 1. To tedy byla ukázka číslo 1. Připomněme, že z pomalé věty Dvořákova smyčového kvartetu opus 106 G-dur. A teď ukázka číslo 2. Dozněla ukázka číslo 2 a hosta dnešních reflexí, houslistu Štěpána Ježka, jsme dostali do prekérní situace, protože má komentovat dvě dost rozdílné nahrávky. Nenechal jsem ho hádat a nenechám ani posluchače hádat. Ukázka číslo 1 byl snímek s Emerson String Quartetem, s jedním z nejslavnějších amerických kvartet současnosti, snímek z roku 2010. Nahrávka číslo 2 byla pro mě do velké míry srdeční záležitost, snímek Vlachova kvarteta z roku 1961. Co k tomu poví hráč souboru, který i tento kvartet má v repertoáru, ale to možná není to jediné, co zde máme hodnotit?
No, je to pro mě prekérní situace, protože já musím říct na rovinu, byť mě to hrozně mrzí a doufám, že tím neřeknu něco hrozného, ale pro mě je o hodně blížší ta nahrávka Emersonu. Je těžko říct vlastně proč, možná je to spíš tím, že je to i opravdu jiná doba, že vlastně ten způsob, jak oni to stvárnili, jak jsme slyšeli, je to nahrávka z roku 2010, takže prakticky současná, tak i instrumentálně a tak dál mluví jazykem, který já znám a který je mi blízký. Nahrávka z roku 61 a Vlachovo kvarteto samozřejmě ještě bylo o něco starší, nebo vychází z interpretační tradice, která je ještě o něco starší než rok 61, tak je zkrátka už trochu jiná. To, co já tam hlavně vnímám jako rozdíl, byl v tom, že Emersonům, myslím si, se líp dařilo nést takovou tu krásnou dlouhou frázi, která mě se právě na této větě velice líbí, protože ji vnímám jako velmi noblesní, vznešenou, možná až v určitém smyslu posvátně vyznívající, nebo rozhodně ten úvod, tedy zní to jako lesní rohy možná, které vstupují postupně a tak dál, tvoří to nádhernou atmosféru. Toho Vlachova kvarteta tam to bylo mnohem vášnivější i v tom třeba použití vibráta, které bylo velmi intenzivní, ale právě z mého pohledu snad trošku rušilo takovou tu klidnou frázi, kterou já tam cítím. To už samozřejmě je potom věcí osobního vkusu a je to jako na příjemnou debatu. A co k tomu říct? Já samozřejmě si vážím zrovna tak Vlachova kvarteta jako Emersonova, ale v tomto případě já bych se osobně přiklonil k interpretaci Emersona.
Pouze jsme potvrdili to, co tady v teorii zaznělo už předtím, že samozřejmě česká tradice není nic jednolitého ani nic jednoznačně zavazujícího. Já děkuji za návštěvu Štěpánovi Ješkovi z Benevicova kvarteta, přeju pěkný den a úspěšné koncerty.
Moc děkuji za pozvání, přeju spoustu krásných dalších pokračování tohoto pořadu.
A v závěrečné části reflexí dejme ještě prostor členovi dnes možná nejúspěšnějšího českého, i když je otázka, jestli českého souboru, Pavel Haas kvartetu. Ptali jsme se violončelisty Petra Jarůška na podobné otázky, na jaké odpovídal Štěpán Ježek. Posuďte sami, nakolik se jejich názory potkávají. Nejprve byla samozřejmě řeč o Smetanovu kvartetu a později o české tradici.
Smetanovo kvarteto jako soubor a vůbec jako určitý ukazatel směru způsobu hraní kvartetného se linie už od začátku mého života. Já Smetanovo kvarteto jsem už jako malý, jsem mal LPčko, aj keď jsem nijak neinklinoval ku komornej hre, ale vlastně vždycky jsem to viděl v té poličce ten názov, takže už od vtedy to v tom podvedomí vlastně mám a potom samozřejmě zásadným momentom pre nás bolo stretnutie s profesorom Milanom Škampom, hlavne keď som začal hrať v Pavel Haas kvartetu, kde sa pán profesor Milan Škampa s nami delil nielen o hudobné nápady, inšpiráciu, ale samozrejme aj o celoživotné zážitky práve hlavne z kvartetného života.
Takhle to vnímá celá řada posluchačů. Já se chci zeptat ale na takový pohled zevnitř, když potom studujete nějaká díla nebo interpretujete, myslíte si, že jdete v nějakém směru skutečně v jejich stopách, anebo je to spíš takové to symbolické, zároveň velmi silné nastartování?
Ano, to je velice, velice zajímavá, ale zložitá otázka. Samozřejmě k Smetanovu kvartetu máme obrovský respekt. Nemyslím si, že při vytváraní interpretácie by to hralo úplne zásadnú rolu, ale čo sa týka prístupu k cvičeniu, prístupu k partitúre, rešpektu skladateľa, vôbec žiť kvarteto, nielen hrať, ale aj žiť, je pre nás Smetanovo kvarteto hlavnou inšpiráciou, lebo sme sa dostali, ako som už spomínal, do blízkosti pana profesora Škampu, takže toto je hlavne naša inšpirácia. Čo sa týka spôsobu hrania, viete, ono to je zložité, lebo samozrejme tradícia kvartetnej hry alebo kvartet českých je obrovská, nejen samozřejmě i mimo jako medzinárodně uznávaná tradice, jako jedna z nejsilnějších vůbec. Na druhou stranu, keď se potom pozrieme bližšie na spôsob hrania súborov, ako keď môžem menovať Smetanovo kvarteto, Janáčko, Vlachovo kvarteto, samozřejmě každý má svoj špecifický zvuk, svoje špecifické hranie. Takže ako hovoriť o nejakom smere alebo koncepcii alebo nebude aj škole, si myslím, že je minimálne diskutabilné.
Samozřejmě, že vždycky, když o té české kvartetní škole takzvané mluvíme, vždycky zdůrazňujeme, že to je velmi široký proud, velmi rozdílných souborů i velmi rozdílných hudebníků. Ale když se zeptám z opačné strany, když vy koncertujete ve světě a vycházejí vám recenze a nějak se o tom píše, v tom zpětném odraze těch recenzí, je to dodnes tak, že jste s tím přeci jenom nějak spojováni, protože dobře víme, že ten obraz o české kvartetní škole častěji vytváří média, a to i ta zahraniční média, nebo zejména možná ta zahraniční média, než vy sami tím, co v rozhovorech říkáte.
No, jednoznačně nás spojují s českou tradicí kvartetné hry, jako kvartet jako takých. My se cítíme součástí české tradice, samozřejmě, i když, jako počujete, hovorím slovensky, ale jsem polovičný Čech a samozřejmě Pavel Haas byl český skladatel a skutečně to ctíme. Berú nás tak v recenziách, keď to je subjektívny pohľad samozrejme, ale sú tam spomenuté určité aspekty, také tie všeobecné českej vôbec tvorenia tónu, povedzme vrúcnosti, melodičnosti, hej, také ako muzikality, spontaniety. Takže určite nás spojujú s touto tradíciou, ako ste správne spomínali. Je to veľce delikatná záležitosť hovoriť o ako vyslovene škole.
Když se ještě zeptám na příklady těch konkrétních recenzí, třeba těch zahraničních, vzpomněl byste si na nějaké zajímavé momenty, kdy i vás samotné třeba překvapilo, že ten či onen prvek vaší hry je spojován s tou českou tradicí, anebo naopak, že není, přestože vy sami to třeba vnímáte jinak?
No viete, ani v tých zahraničných kritikách musím povedať, že ktoré sú našťastie z drtivej časti pozitívne a práve spomínané tie klady kvartetnej hry našej, povedzme, ktoré sú spojené aj s tou tradíciou ostatných kvartet, čo boli pred nami a čo aj teraz sú. Ale keď môžem tak ako spomenúť, tak v niektorých českých recenziách som čítal občas také veľce zvláštne kontroverzné alebo povedzme odporujúce si názory. Samozrejme, nechcem nikoho konkrétne tu menovať, ani to neberem až tak vážne, ale keď už ste to spomenul, spomínam si, že sme natočili smetanovské CD-čko prvého a druhého smetanu pred, ježiš, teraz neviem, asi 4 rokmi, tak nám bolo jaksi ako tam spomenuté, že až prílišné, ako keby, povedzme, nechcem povedať, ako nátlak, hej, alebo nechcem povedať agresivita, ale povedzme, ako taká veľce intenzívna interpretácie je ako keby mimo tú českú tradíciu, to som teda tak pochopil z toho. A teraz sme nahrali Dvořákovské CD-čko, kde zase ten istý pán recenzent písal, že mu chýba zase, ako že by to mohlo mať zase viacej ako tej spontaniety. Takže ja samozrejme úplne sa v tom nevyznám v tých hlavách kritikov, ale čo som sa stretol s takými zaujímavými protipolmi u jedného vlastne recenzenta, tak to v Čechách.
Takže v každém případě je potřeba si držet velký nadhled a nepracovat s tím jako s nějakým fixně daným termínem, to samozřejmě. Myslíte si, že jste vy sami ovlivněni ještě nějakou jinou výraznou tradicí nebo nějakým přístupem v tom světovém kontextu kvartetní hry v dnešní době?
Inšpirácia sa nájde nielen u kvartet smyčcových, ale u klavíristov, u samozrejme huslistov, čelistov, u spevákov. Ako berem to aspoň ja osobne, alebo aj čo sa v kvartete bavíme veľce, hudba je skutočne len jedna, ako nejak zaseknúť sa treba na jednej interpretácii je možno niekedy zbytočné. Samozrejme, keď to je spontánne a prirodzené, tak keď sa vám niečo veľmi páči, tak zase hovoriť, že nie, to je tiež hlúposť. Ale keď teda bavíme o kvartetách v tejto relácii, tak určite Borodinovo kvarteto, čo sa týka ruskej hudby, je výnimočné z oblasti kvartetnej techniky, prístupu, vôbec držania určitého práve toho smeru a tej tradície, ktorá je nemená, aj keď tam sa menia členovia, je to niekedy až brané ako relikvia, tak až dogmaticky, že sa to nemôže zmeniť. To nemyslím, že je to správne, ale čo sa týka ako obrovskej inšpirácie, tak napadám ako prvé Borodinovo kvarteto a Šostakovič a Čajkovský.
Tolik tedy violončelista Petr Jarušek a Pavel Haas Quartet. Z jejich nahrávky teď ještě krátká ukázka.